Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti da je urednik Podgoriških vijesti nakon 3 godine oslobođen optužbe za napad na gradonačelnikova vozača, a koje namješta optužbu protiv novinara.
Da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv? Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govorio istinu.
Hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić u Budvi je promovirala knjigu Nacionalizam i jezik. O uvođenju 2 nova slova u crnogorski kaže.
To je raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost. Kako će se književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori? Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji.
Policija u Srbiji za kriminalcima juri i po internetu, ali se nerijetko događa da im u rukama završe nedužni korisnici društvenih mreža. Mladog aforističara iznenadio je poziv iz novosadske policije.
Pozvao sam na informativni razgovor zbog aforističnog tvita. Najzad imam vezu na daljinu, prodao sam devojku u belom roblju. Osjećam da se prilično glupo tako nešto izvući iz konteksta na toliko banalan način je stvarno krajnje apsurdno.
Podsjećamo i na olimpijske medalje koji su osvajali sportaši u regiji. 1984. boksač Ante Josipović okitio se zlatom u Los Angelesu.
To stvari koje se ne zaboravljaju. Sjećam se i gdje mi je krvi bio u sobi, kamo šta drugo.
Da li će čuveni Fiću u Kragujevcu dobiti spomenik?
Prvi aut biće montirani su 55. 25 komada.
Istekao je status vozila od istorijskog značaja.
To mi je prvi aut, tako se rodila jedna velika ljubav.
Program Zastavim se više ne proizvodi, a mi pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeležje Fiće. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pelješki most se može graditi sredstvima iz europskih fondova, ali politička odluka o tome ovisi o argumentaciji koju Hrvatska treba podastrijeti Europskoj uniji, izvijestila je hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić nakon razgovora u Briselu. Istodobno u Zagrebu ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić poručio je kako hrvatskoj javnosti mora biti jasno da je rješavanje graničnih pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine preduvjet gradnje Pelješkog mosta. Više zna Ankica Barbir Mladinović.
Dobra vijest za Pelješki most iz Brisela, loša iz Zagreba sa sastanka čelnika ministarstava prometa Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić izjavio je nakon sastanka u Zagrebu sa svojim hrvatskim kolegom kako je gradnja Pelješkog mosta uvjetovana rješavanjem graničnih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dodajući kako bi u slučaju gradnje prometnog koridora Hrvatska dobila i takozvanu prometnu suverenost.
To mora biti jasno cijelo hrvatskoj javnosti. Dakle, mi pod broj 1 nemamo dogovor o granicama, posebno na ovom dijelu. Pod 2, mi imamo obavezu poštivanja međunarodnih konvencija, jedna od njih je Međunarodna konvencija Ujedinjenih nacija o pravu na more, koje Bosna i Hercegovina jeste pomorska zemlja.
Problem je prebačen na političku razinu, bez obzira hoće li Hrvatska dobiti novce za most iz europskih fondova ili ne. Upitan kako će hrvatski politički vrh reagirati na BiH zahtjev o rješavanju granica, hrvatski ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić kazao je kako je na političarima da rješavaju probleme. Uoči razgovora s europskim povjerenikom, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako bi u ovom trenutku bila zadovoljna da Europska unija potvrdi može li Hrvatska uopće kandidirati s Pelješkim mostom za sredstva iz europskih fondova.
Smatrala bi uspješnim službenu i definitivnu potvrdu da je projekt mosta tip projekta koji se može po propozicijama kandidirati za sredstva iz europskih, u prvom redu strukturnih fondova. Nama za početak treba ova odluka koja je više, ajmo reći, političke prirode, a to je da može.
Odgovor je stigao, Hrvatska se može kandidirati, no cijela priča se komplicira, a prema mišljenju istaknutog prometnog stručnjaka profesora Ivana Dadića sa Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti, sve se to već znalo, ni gradnja mosta, a ni koridora nije jednostavno.
Tu su dosta složeni problemi, vjerojatno će tražiti Europska unija suverenitet nad tim koridorom Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, tako da to nije baš tako jednostavno rješenje. S druge strane, i za most nije jednostavno rješenje radi toga što će Europska unija tražiti racionalne projekte, razumne rokove i tako dalje. Priprema prilično traje, priprema traje, će za financiranje tog mosta od strane Europske unije trajati prilično dugo, vjerojatno godinu, dvije najmanje. Dotle mislim da bi mogli izgraditi trajektna pristaništa ili dograditi ono što nedostaje trajektnim pristaništima i mislim da bi to bilo jedno vrlo solidno rješenje, moglo je već biti prije 10 godina da smo bili imalo mudri.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Incident koji je prije 3 godine šokirao javnost u Crnoj Gori, ali je privukao veliku pažnju u regiji, dobio je sudski epilog. Sin gradonačelnika Podgorice, Miljan Mugoša, osuđen je na zatvorsku kaznu od 6 mjeseci, odnosno 2 godine uvjetno, zbog napada na novinara nezavisnog dnevnika Vijesti. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović oslobođen je optužbe da je povrijedio gradonačelnikovog vozača. Branilac Mugoše najavio je žalbu na presudu, a uredništvo Vijesti očekuje provođenje istrage protiv onih koji su falsificirali činjenice protiv njihovog novinara. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Prvostepenom presudom Osnovnog suda sin gradonačelnika Podgorice Miljan Mugoša je osuđen na 6 mjeseci zatvora, 2 godine uslovno zbog nanošenja teške tjelesne povrede uredniku dnevnog lista Vijesti Mihajlu Jovoviću u incidentu koji se dogodio u augustu 2009. godine. To znači da će Miljan Mugoša odrobijati 6 mjeseci ukoliko u naredne 2 godine ponovi isto djelo. Istom presudom sud je oslobodio optužbe urednika Mihajla Jovovića da je u istom incidentu povrijedio gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića. Podsjetimo, prije 3 godine novinari dnevnog lista Vijesti su pokušali da fotografišu nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika Miomira Mugoše u veoma prometnoj ulici u Podgorici, kada su fotoreporter Boris Pejović i urednik Vijesti Mihajlo Jovović napadnuti od strane gradonačelnika i njegovog sina Miljana Mugoše, pri čemu je Jovoviću od udarca pukla bubna opna, zbog čega je završio u bolnici. Prema tvrdnjama novinara, Miljan Mugoša je tokom incidenta izvadio i pištolj koji policija nikada nije pronašla, a tužilaštvo je osim Miljana Mugoše optužilo i urednika Vijesti Mihajla Jovovića da je navodno nanio povredu gradonačelnikovom vozaču. Sud je odbacio optužbe protiv urednika Jovovića, a Miljan Mugoša je na posljednjem pretresu promijenio iskaz i nakon skoro 3 godine negiranja priznao da je nanio težak udarac Jovoviću. Mugošin branilac, advokat Nebojša Maraš, će ipak uputiti žalbu na osuđujuću presudu.
Poslije priznanja Miljanovog bilo je za očekivanje da se donese osuđujuća presuda. Nezadovoljan sam presudom utoliko što sud nije prihvatio da je povreda nanesena u prekoračenju nužne odbrane i bit će izjavljena žalba u tom pravcu.
Urednik Vijesti Mihajlo Jovović je ocijenio da pravda ipak nije zadovoljena jer postoje mnogi koji su opstruirali istragu i iznosili neistine kako bi Jovoviću otežali poziciju u procesu protiv napadača gradonačelnika Mugoše i njegovog sina.
Pa nisam kriv, da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv. Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govorio istinu. Očekujem sad da država pokrene postupak protiv svih ovih osoba, jer pravda nije zadovoljena.
Jovovićevi zastupnici, advokati Branislav Lutovac i Goran Rodić, su nakon saopštene osuđujuće presude protiv Miljana Mugoše i oslobađajuće protiv Jovovića ocijenili da je protiv njihovog branjenika vođen montiran proces. Branislav Lutovac:
što se tiče gospodina Jovovića, presuda je pogodak u srce pravde. Dakle, to je bila klasična montaža. Što se tiče presude u odnosu na Miljana Mugošu, sud je tačno utvrdio da je kriv. Uslovna osuda za ovakva djela gdje je došlo do rapture bubne opne nije uobičajena. Sud je mogao da ublažavanjem kazne od minimuma od 6 mjeseci izrekne kaznu od 3 mjeseca zatvora. To je uobičajeno u sudskoj praksi.
Advokat Goran Rodić:
ostaje gorak okus i poslije ove presude, jer ova presuda naravno ne rješava činjenicu da zbog novinarskog izvještavanja o nepropisno parkiranom vozilu, zloupotrebom lokalnog moćnika možete doći do toga da novinari dobijaju šamare, da zadobijaju teške tjelesne povrede, da se na njih poteže pištolj i da se zloupotrebom istog takvog čovjeka aktiviraju institucije sistema koje su evo već 3 godine u montiranom procesu držale našeg branjenika.
Direktor dnevnog lista vijesti Željko Ivanović je saopštio da redakcija osjeća određeno olakšanje jer su se pokazale neistinitim konstrukcije da je urednik Jovović bilo koga napao, već je utvrđeno da je bio žrtva napada. Ivanović je rekao da su prethodne 3 godine pokazale kakvi su uslovi za rad novinara i kakve su institucije.
Logično očekivati da ako se nešto mijenja, da nakon ovakve presude odmah zasjeda tužilački savjet i da preispita odgovornost vrha tužilačke organizacije, da odmah zasjeda ljekarska komora i da preispita odgovornost ljekara koji su učestvovali u falsifikovanju činjenica i u pripremi optužnice za Mihajla Jovovića i da zasjedaju glavni odbori vladajuće koalicije koji bi se pozabavili njihovim uglednim članom Miomirom Ugošom koji, kako je i presuda pokazala, prije 3 godine izmislio i potpuno isfalsifikovao događaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uvođenje u crnogorski jezik novih slova je štetno, a stavovi lingvista koji negiraju da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini govori jedan jezik, stavovi su desnice. Oni koji profitiraju stavljajući se u ulogu zaštitnika nacije, izjavila je Snježana Kordić, lingvistica iz Hrvatske koja je u Budvi predstavila svoju knjigu Jezik i nacionalizam. Tamo je bila Jasna Vukičević.
Lingvistkinja Snježana Kordić tvrdi da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini govori jedan policentrični srpsko-hrvatski jezik.
Naprimjer, evo, ja sad govorim i dolazim iz Hrvatske i govorim hrvatsku varijantu i mi ne trebamo prevodioca, vi me sve razumijete. Kad bi ovdje sad sjedio nekakav Talijan, vi biste trebali prevodioca da razumijete njega što on govori. Znači, ovo je međusobna razumljivost, kao dokaz da je riječ o zajedničkom jeziku.
Ovo je suština Kordićkine knjige Jezik i nacionalizam koja je izazvala oprečne reakcije u zemljama regije, publicista Aleksandar Hutkono.
Je ovo pravi mali lingvistički bestseller jer je ove godine objavljeno 3. izdanje, a vrlo dobro znate da knjige koje se bave lingvistikom jako rijetko postaju bestselleri, eventualno je to možda slučaj sa Noamom Chomskim u Americi, a kad neko onda znači ponovi takav uspjeh na ovim našim prostorima, onda to je još veće postignuće. Snježana nam u ovoj knjizi, ona nas naprosto samo podsjeća da na svijetu zaista postoji izuzetno veliki broj različitih nacija koje žive u različitim državama, međutim koje govore zajedničkim jezikom.
Kodifikovanje glasova š i ž u crnogorskoj jezičkoj normi Snježana Kordić smatra štetnim.
Znači, crnogorcima, to je raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost, kako će sad književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji. Uvoditi sad slova u Crnu Goru koja će biti razlika naspram varijanata istog tog jezika u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, to ruši prestiž crnogorske varijante.
Negativne reakcije u zemljama regije na knjigu Jezik i nacionalizam Kordić ocjenjuje kao reakcije desnice, a lingviste koji zastupaju suprotne stavove kao onih koji se stavljaju u ulogu zaštitnika nacije, kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji i u Crnoj Gori.
I možete pratiti što se događa u Crnoj Gori. Oni među lingvistima, a u principu su to oni koji su odbacili lingvistiku i postali političari u stvari i samo su nominalno po titulu i dalje lingvisti. Dakle, takvi profitiraju u društvu, takvi dobivaju financiranja, takvi nastupaju više u medijima, takvi su u sprezi sa ministarstvima, što im direktne koristi raznorazne donosi. I u Crnoj Gori to možete pratiti.
Snježana Kordić u odgovoru na pitanje publike Trga pjesnika.
Da li bi se u vašoj knjizi nešto promijenilo da se knjiga ne zove Jezik i nacionalizam, već Jezik i politika?
Ja sam stavila naziv Jezik i nacionalizam, a ne Jezik i politika, zato što u ovim državama, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, nacionalizam je ono što je aktualno zadnjih 20 godina. I to se odražava u tim diskusijama o jeziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org. Neki korisnici društvenih mreža u Srbiji imali su ni krivi ni dužni posla s policijom koja nadgleda internet tragajući za prekršiteljima zakona. Nekoliko građana pozvano je na informativne razgovore nakon što su pogrešno protumačene njihove rečenice na Twitteru, ali policija tvrdi da samo radi svoj posao. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Procene da u Srbiji ima skoro 3 miliona korisnika Facebooka i da bar 300.000 građana koristi Twitter mogle bi da zabrinu domaće organe reda jer će, sudeći prema posljednjim događajima, imati pune ruke posla. Goran Mirković, 27-godišnji aforističar iz Novog Sada, 3 godine je bez problema komunicirao preko Twittera, da bi ga pre nekoliko dana iznenadio poziv da dođe u lokalnu policijsku upravu kako bi bio saslušan po zahtevu granične policije zbog sumnje da je umešan u trgovinu ljudima.
Pozvao sam na informativni razgovor zbog aforističnog tvita. Najzad imam vezu na daljinu, prodao sam devojku belo roblje.
Kada je saznao zbog čega ga zovu, ovaj novosadski novinar i filmski kritičar objasnio je sumnjičavim policajcima da je tokom staža na jednoj od najpopularnijih svetskih mreža imao 26.000 tweetova i da se u najvećem broju njih ne radi o realnim događajima i stvarnim ljudima.
Pa prošlite da se prilično glupo, mislim, jako podržavam da treba takve stvari da se kontrolišu i da se gledaju, opet tako nešto izvući iz konteksta na toliko banalan način je stvarno krajnje apsurdno. Jer da je malo uložio više truda i da je uopšte se osvrtao na to što piše, video bi jasno da je to plod satire. U principu ima mnogo, mnogo goreg i grđeg sadržaja od tog zbog kog sam ja prozvao na informativni razgovor. Jednostavno je jako izvučeno iz konteksta i smatram da je potpuno suvišno bilo.
Uprkos objašnjenju, policajci su ostali dosledni i od Mirkovića zatražili podatke o njegovim bivšim devojkama da bi proverili da li postoji sumnja da su žrtve trgovine ljudima. Posle reakcije javnosti na ovakav tretman nedužnih korisnika Twittera ili Facebooka, iz MUP-a su se pojavila objašnjenja da policija ne nadzire dešavanja na društvenim mrežama, već da samo reaguje na prijave zabrinutih građana. Ono što policija na internetu najčešće radi, tvrde nadležni, je prismotra foruma i sajtova na kojima komuniciraju hakeri, nacionalističke organizacije i fudbalski huligani. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije, kaže za naš program da je nadzor interneta u cilju sprečavanja kriminala i terorizma uobičajen u celom svetu, ali da je pitanje koliko takve mere imaju efekta.
Posredi u stvari samo komplikovanost interneta i obim komunikacije koje je zaista dostigao jedan veliki nivo, pa bi toliko bilo komplikovano pratiti sve što se dešava na internetu i toliko skupo da to prosto nema nikakvog smisla, tako da je, na primjer, jedan potkazivač na pravom mestu daleko efikasniji i daleko jeftiniji kad je otkrivanje takvih informacija u pitanju, ali za pribavljanje nekih dodatnih informacija i ponekad za pribavljanje dokaza sigurno se koristi i internet.
Bloger Tibor Jona za Radio Slobodna Evropa kaže da u pravno uređenim zemljama postoji jasna procedura za nadzor komunikacija na internetu, ali da se čini da u tom segmentu u Srbiji postoji veliki problem.
Da se radi na pravi način, ne bi jedini ljudi koji su privođeni bili ljudi koji se očigledno šale na taj račun, nego bi verovatno sistem privodio one koji se zapravo bave širenjem mržnje ili drugim nezakonitim radnjama. Prema tome, kao i sve drugo u ovoj zemlji, taj sistem je potpuno omašio svoju svrhu i očigledno služi za sve drugo osim za ono što mu je navodno deklarisana namena.
Saslušavanje twiteraša koji su na internetu pokušali da se našale na razne teme inspirisalo je novinare satiričnog portala Newsnet da objave naslov "Specijalci uprave za visokotehnološki kriminal priveli grupu terorista sa Counter-Strike". U akciji kod Vukovog spomenika na informativni razgovor privedeni su igrači Tata Štrumf, Bambi, Vaske 32 i Bata Snipe. Oni se sumnjiče za pripremu ubistava 6 policajaca i podmetanje bombi između kutija. Glasi šaljiva vest kojom su autori pokušali da ukažu na apsurdnost situacije u kojoj se ponekada bez razloga nađu korisnici interneta. Koliko god mogućnost sličnih događanja u stvarnosti nekome izgledala kao komedija zabune ili dobra zabava, internet zajednica u Srbiji je uznemirena, jer zaključuje aforističar Goran Mirković, mnogi korisnici sada se boje da bi bez razloga mogli imati posla sa policijom.
Stvara se onda neki poseban vid paranoje da svaka realna glupost može da vas dovede tu i tu. Naravno da opet ima treba kontrolisati internet koliko toliko, ali opet naravno neki drugačiji nivo, a ne vezivati se za, što se kaže, hvatati se za slamke, jer ovo je stvarno, ne znam, kome to ide u korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U petak počinju ljetne olimpijske igre. Mi se podsjećamo nekih od sportaša i njihovih medalja tokom prethodnih olimpijskih igara. Tako je boksač Ante Josipović na olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu osvojio zlato. Do zlata je stigao bez borbe. Ostao je naime bez protivnika nakon što je u drugoj polufinalnoj borbi diskvalificiran čuveni američki boksač Holyfield u borbi protiv Novozelanđanina Berija, kojeg je udario i nokautirao nakon sudijskog znaka za prekid borbe. Holyfielda, kasnijeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, prilikom primanja zlatnog olimpijskog odličja, Josipović je pozvao da mu se pridruži na pobjedničkom postolju. Taj sportski gest mu Holyfield po svemu sudeći nikada nije zaboravio, jer kada je prilikom prvog povratka u Banja Luku nakon rata 97. ranjen, zvao ga je i pomoć ponudio upravo Holyfield. On tim vremenima, te ovima u kojima Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama u Londonu predstavlja tek troje takmičara, ali zato i tri predsjednika olimpijskog komiteta, Ante Josipović razgovarao je sa Budom Vukobratom.
Olimpijska medalja, ja mislim da bi najznačajnija bila svima na svijetu, jer što se tiče ostalih rezultata, to je sve nebitno u odnosu na zlatnu olimpijsku medalju. To su stvari koje se ne zaboravljaju. Sjećam se i gdje mi je krevet bio u sobi, a kamo šta drugo. Ma, da vam kažem nešto, ja uvijek ispadnem taj jugonostalgičar. Međutim, to je tako, to je činjenica, to je bila prava država i ozbiljna država i mi smo volili Jugoslaviju i nema veće časti i većeg zadovoljstva nego biti u reprezentaciji jedne države, predstavljati jednu državu. Međutim, to su više materijalne stvari bitne, pa onda malo se to gubi. Ja ne mogu nikad zaboraviti te stvari, ne mogu nikad izaći. Mi smo malo zatvoreni u tom kavezu. Ima i, kažem, nažalost, pokojni. Bio Mate Parlov velikan Europe u boksu u to vrijeme. Kak je Jugoslavije? Mate Parlov je imao rezultate što nije imao niko u Europi. Bio je Matija Ljubek, veslač, legendarni. U istog vremena ima još ljudi koji se takmiče, Jasna Šekarić još uvijek
da, ona
dobro
više
puca. Ona je još uvijek među najboljima u Europi. Možete misliti kakav je to skup sportista bio u to vrijeme. Mi smo imali trokratne sobe i spali smo Damir Škaro, Ržepovski u sobi zajedno. Ređo je uzeo srebro, mogo je čak i zlato uzeti.
Da.
Damir je nesretno izgubio od Amerikanca i on je mogo ići do medalje. Eto, recimo, imaš u jednoj sobi tri medalje, desi se tako. Ili recimo, najviše nam odgovaraju rukometaši, vaterpolisti i Hrvati. Imao si čitavu plejadu ljudi koji su baš iz tih sportova osvojili čak i medalje. Evo, ja gledam neku noć Veselina Vukovića, on isad vodi reprezentaciju Srbije na televiziji i drago mi ga vidjeti. Mi smo se dugo sreli. Što ja znam, nekog od vaterpolista ili Hrvata, nažalost ima i pokojni. To su druženja koja ostaju za čitav život. Kad sam počeo trenirati, bio sam mali, sitan, i svi bili jači od mene. I onda sam se ja morao dovijati na sve moguće načine da izdignem te batine u boksu, da ne dobijam svaki dan, jer kad dobijam svaki dan, dosadi. I onda sam vidio da jedini mogući način je da imam savršenu brzinu i tehniku. I usput, s čim se čovjek rađa, mora biti malo drzak, da bi stekao tu odvažnost da si u stanju potrčati i na frajera koji je nabildan i puno snažniji od tebe i viši za glavu ako treba i šta ja znam. Ja sam imao taj osjećaj, imao sam trenutak kad treba napast, kad treba se izmaketi iz neke otvorene borbe i radio sam to dobro, jer ne bi sigurno bio proglašen za najboljeg boksača turnira da se to nije tako sve poklopilo. I treba malo i sreće da se razumije. Ma, ne bi promijenio ni onu jotu što naš narod kaže. sve bi napravio isto i sve bi uvijek rekao isto. Jednostavno, ne bi izdržao da ne kažem ono što mislim. Nekad naiđem i na probleme, nekad ljudi kažu, ma pretjeruješ. Ja ne pretjerujem, ja mislim u stvari da ne pretjerujem i mislim da ću govoriti dok god sam živ ono što mislim. Pa nek bude kako bude, međutim, trenutna situacija ne valja. Kažem, sve ukupan sport sustavljam, ne stavljam samo boks. Za mene je strašno da iz jedne države ide troje na olimpijadu. Ti troje su jedva ispunili normu i oni što idu. I od ti troje, da Bog da, da iko dođe da mi daje.
Ti si imao tri medalje u
jednom sobi, da? Da, mi imamo, ja sam imao u jednoj sobi. Mi imamo tri takmičara i imamo tri predsjednika olimpijskog komiteta i svi će oni biti tamo na olimpijadi. Povesti sekretarce.
Vođe puta, prevodioci i sve to.
Da, sve je tako.
Kaže jedan od zlatnih olimpijaca iz Los Angelesa 1984. Ante Josipović, a zabilježio Budo Vukobrat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju o upravo završenom 8. Fičo Festu u Kragujevcu, na kojem je nastupilo 60 ljubitelja automobila Zastava 750, popularnog Fiče. Više od 1000 sudionika manifestacije potpisalo je zahtjev da se tom vozilu u gradu u kojem je nastao podigne spomenik. Priču ima Branko Vučković.
Sudeći po raspoloženju vlasnika Fića, ali i reakcijama mnogobrojnih posetilaca, može se desiti da Kragujevac dobije prvi spomenik automobila u svetu, u znak sećanja na 923.487 Fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fići, zavodi Crvena Zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi Crvena Zastava više ne postoje, program Zastavi se više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeležje Fiće i onaj znak zavoda Crvena Zastava da stoji.
Inicijativu za podizanje spomenika vozilu iz nacionalne klase bivše Jugoslavije podržava i 83-godišnji inženjer Borisav Đorđević, koji je radio na proizvodnji prve serije.
Prvi auto i Fiće montirani su 55. 25 komada. Najveća proizvodnja 57.475 1980. godine.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od njih je i old-timer Kragujevčanina Petra Igrutinovića iz 1962. godine, za koga je vlasnik dobijao 9.000 evra, ali ga ipak nije prodao.
On je 62. godište, 50 godina u oktobru puni, i stekao je status vozila od istorijskog značaja. 9.000 evra je ponuđeno, naravno tog sam odbio. Idemo na varijantu da dođe taj nov Fiat 500 za ovaj Fiat.
Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto, sasvim slučajno sam ga i dobio, tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim od 2005. Sredio sam ga, oko 180.000 km do sada sam prešao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića, neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.